Efesolaiskirjeessä nyt neljännessä luvussa, ja yleisaihehan meillä on Jumalan uusi kansa. En voinut mitään, tuli voimakkaasti mieleen, melko voimakkaasti mieleen sellainen satu rumasta ankanpoikasesta. Ja ihan tuo asia, mistä usein tuon sadun yhteydessä puhutaan, nimittäin siitä, sen ankanpoikapesueen keskelle hän syntyi emon synnyttämänä tai hautomana, ei synnyttämänä, mutta hautomana joutsen. Joutsenen muna oli mennyt ankanmunien sekaan ja joutsen sitten syntyi ankkojen kanssa. Ja joutsen ei millään sopeutunut siihen ankkayhdyskuntaan, vaan se ajatteli koko aika, että se yritti olla niin kuin ankka, mutta se ei onnistunut ollenkaan. Se yritti kävellä niin kuin ankka, mutta se ei osannut, kun se käveli niin kuin joutsen kävelee. Ja se ajatteli itsestään, että minä olen huono, minä olen surkea, minä olen epäonnistunut ankka. Niin kuin se olikin epäonnistunut ankka. Kunnes kävi ilmi, että tuo joutsen ankkojen joukossa oppi lentämään paremmin kuin ankka, ja siitä tuli itse asiassa kauniimpi, loisteliaampi, upeampi lintu kuin ne ankat konsana. Ja voi sitten riemua, kun tuo joutsen sitten löysi ja havaitsi, että hän onkin joutsen ja kuuluu tuonne korkeammalle. Hän kuuluukin korkeammalle. Ja tällainen ajatus on tullut, kun puhumme seurakunnasta, nimittäin tässä neljännessä luvussa Paavali menee teoriasta käytäntöön. Ja nyt seurakunta, tämä Jumalan uusi kansa, jonka Jumala on synnyttänyt tänne maan päälle, se on jatkuvasti kiusauksessa elää niin kuin tuo joutsen siinä ankkayhdyskunnassa. Mukautua siihen ankkayhdyskuntaan, mukautua tähän maailmaan. Tehdä juuri niin kuin maailma tekee, ja jatkuvasti seurakunta on semmoisen kiusauksen vallassa. Eikä se aina muista, että se kuuluu tuonne korkeammalle, että se on lähtöisin Jumalasta. Ja nyt Paavali opetettuaan kolmessa ensimmäisessä luvussa, mitä uusi elämä on Kristuksessa ja mitä uusi yhteisö Kristuksessa, tämä seurakunta on. Niin nyt sitten Paavali sanoo, että eläkää nyt sitten todeksi se, mitä te periaatteessa tiedätte ja olette nyt kuulleet. Tämä joutsen vertaus ei tahdo sanoa sitä, että seurakunta tai kristitty olisi itsessään sen parempi. Ei, vaan se on Jumalasta syntynyt. Ja siitä huolimatta se aina on kiusauksessa mukautua tähän maailmaan. Ottaa juoksukäskynsä, marssikäskynsä maailmasta, eikä Jumalalta. Ja sen tähden Paavali, kun riemuitsee alussa tässä Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa siitä, mitä meillä on Kristuksessa Jeesuksessa, siitä, mitä Jeesus on tehnyt jokaisen ihmisen puolesta, siitä, mitä jokainen ihminen on ostettu vapaaksi saatanan vallasta. Ja Paavali riemuitsee siitä, että meillä on kaikki Kristuksessa, meillä on kaikki Jeesuksessa, ja ihminen tulee vapaaksi Kristuksessa, kun se saa omistaa Kristuksen, Jeesuksen omaa elämänsä herraksi. Ja sitten Paavali toisessa luvussa puhuu siitä, miten Jumala on pelastamistaan ihmisistä luonut uuden kansan, uuden rodun tänne maan päälle, eli seurakunnan, joka ei ole syntynyt ihmisistä, vaan Jumalasta. Ja Paavali puhuu sen seurakunnan lainalaisuuksista ja kuvaa sitä, että se on Jumalasta syntynyt ja kertoo millä tavalla, muutamia vertauskuvia, millä hän vertaa tuota seurakuntaa, että se on Kristuksen ruumis, että se on uusi Jumalan temppeli, se on pyhä rakennus ja niin edelleen. Eli kolmessa ensimmäisessä luvussa Paavali opettaa opin seurakunnasta. Hän sanoo tämän teologian seurakunnasta. Ja tällaisen antaa tämmöisen pään tiedon seurakunnasta. Sanoo, että seurakunta on tätä, ihmeellistä seurakunta on tätä, ihmeellistä Kristuksen kautta seurakunta on tätä, ihmeellistä. Ja sitten 4. luvussa hän menee käytännössä sitten, mitä se on käytännössä. Ja nämä 3 viimeistä lukua puhuvat sitten, mitä seurakunta on käytännössä. Tuohon 3. jälkeen tulevaan Raamatun paikkaan, se on Efesolaiskirjeen 4:1-5:21. Eli Paavali 3. viimeisessä luvussa puhuu sitten, mitä on käytännössä seurakunnan elämä. Mitä se tulisi olla. 3. ensimmäisessä on puhunut, että mitä Jumala on tehnyt seurakunnan puolesta ja mitä Jumala on perustanut tänne seurakunnan. Ja sitten 3. viimeisessä hän puhuu, miten seurakunnan tulisi elää. Eli antaa käytännön neuvoja, että miten se toimii. Eli hän, kun antaa 3. ensimmäisessä teologia, niin 3. viimeisessä hän antaa siihen sovellutuksen. Ja kun hän 3. ensimmäisessä luvussa Efesolaiskirjeessä antaa pään tiedon, niin 3. viimeisessä hän koittaa tiputtaa sitä tänne sydämeen ja käytännön elämään. Että seurakunta myös eläisi sen mukaan, minkä kutsun se on saanut. Ja tällä Paavali aloittaa Efesolaiskirjeen 4. luvun. Me voitaisiin lukea yhdessä, niin moni kuin meillä on Raamattu, niin pysytään kärryillä, että missä mennään. Efesolaiskirje 4:1-6. Efesolaiskirje 4:1-6. Suht koht samahan tahti. Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä, kärsien toinen toistanne rakkaudessa ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä. Yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. Kiitos. Eli Paavali aloittaa tämän käytännön jakson ihan suoraan tällaisella, niin kehoitan siis minä teitä vaeltamaan niin kuin minä edellä olen opettanut. Eli teitä vaeltamaan niin kuin tämä saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Eli hän pitää valtavan suuressa arvossa seurakuntaa, niin kuin on puhuttu, valtavan suuressa arvossa. Ja nyt hän sitten kehoittaa 4. luvun alussa, että vaeltakaa myös näin niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Ihan käytännössä hän siis aloittaa tämän soveltavan jakson. Ja mitä hän sitten näissä 3 viimeisessä luvussa painottaa? Hän painottaa 2 asiaa. Tämä uusi järjestys ja uudet normit Kristuksessa. Nimittäin sitähän se on. Kristus toi tullessaan ihan uudet lainalaisuudet ja uudet normit. Kristinusko ei ole sellaista uskontoa, missä vapaus olisi vapautta tehdä ihan mitä vaan. Vaan Kristus toi tullessaan uudet normit, jotka ovat rakkauden mukaiset ja Jumalan rakkauden mukaiset normit. Nämä 2 asiaa, mitkä seurakunnassa tulisi vaikuttaa ja mistä seurakunta tulisi tuntea, on yhteys ja puhtaus. Ja nyt nämä 2 asiaa toistuu tässä Paavalin 3. viimeisessä luvussa Efesolaiskirjeessä. Yhteys, keskinäinen yhteys ja puhtaus. Sekä moraalinen puhtaus että opillinen puhtaus myös. Mutta ennen kaikkea moraalinen puhtaus. Ja näitä Paavali sitten käsittelee tässä Efesolaiskirjeen kolmannessa viimeisessä luvussa ja soveltaa sitä ihanuutta, mitä meillä on Kristuksessa. Ja opettaa, että miten sitten elää seurakunnassa, miten elää kristittynä. Ensiksi siis yhteys toisen näistä pääasioista. Me luimme äsken jakeista 1 jakeeseen 6 yhteyden perustasta. Ja yhteyden perusta on tavallaan 2. Siinä Paavali luettelee 5 vaikuttavaa luonteen piirrettä, jotka vaikuttaa yhteyttä, jotka synnyttää yhteyttä. Ne ovat toistensa soimaaminen, pahojen asioiden kaiveleminen, sitten ne ovat tämmöinen moitteen etsiminen toisessa ja negatiivisten asioiden esiin tuominen. Ja tällaiset asiat vaikuttaa yhteyttä. Ei, vaan päinvastoin. Nöyryys, hiljaisuus, pitkämielisyys, kärsivällisyys ja rakkaus, nämä kasvattaa yhteyttä. Ja Paavali ei vahingossa sano näitä luonteen piirteitä tai ominaisuuksia, asenteita tässä alussa heti puhuessaan, että miten yhteys syntyy. Nöyryys on aika yllättävä Paavalilla, että hän niin rohkeasti sanoo, koska tuohon antiikin aikaan, johon Paavali Efesolaiskirjeenkin opetti, niin nöyryys ei ollut kovassa huudossa. Nöyryys oli heikkojen ihmisten ja sellaisen toisen luokan orjien, lähinnä orjien tehtävä oli olla nöyrä. Ja herrat ja vapaat eivät olleet nöyriä. Eivät ainakaan saaneet sitä näyttää, vaan täytyi, se kuului, että piti olla kova ja tehokas ja hyvin ajanmukainen. Eli antiikissa halveksittiin, antiikin maailmassa halveksittiin nöyryyttä. Nöyrä ihminen oli kelvoton, selkärangaton ihminen. Mutta ihan sama piirre on tänäänkin maailmassa ja jopa seurakunnassa. Aika usein ihastellaan voimakkaita ihmisiä, jotka tietää, mitä ne tahtoo, jotka menee sinne, mihin itse haluaa, jotka pysyy oman voimansa varassa pystyssä. Ja kuitenkin Jumala haluaisi murtaa. Jumala haluaisi tehdä nöyräksi, koska nöyrien on Jumalan valtakunta. Jumala haluaisi nöyrät ihmiset luoksen, ja siksi hän joutuu tekemään ihmisestä nöyrän, kun hän kutsuu ihmistä. Ja joskus Jumala joutuu iskemään kovastikin, näyttämään, että minä olekaan niin voimaksi, minä olekaan niin pystyvä ja kykenevä ja tehokas ja menevä mies tai nainen. Eli, ja tämmöinen nöyrä mieli rakentaa Paavalin mukaan yhteyttä. Yhteyttä. Kun on nöyrä mieli, niin se rakentaa yhteyttä. Ei nöyristelevä välttämättä, vaan nöyrä, joka pitää toista parempana. Toinen luonteenpiirre, minkä Paavali mainitsee siinä jakeessa 2, on hiljaisuus. Se ei tarkoita sitä, että ei saa puhua mitään. Ja että jotta yhteys säilyisi, niin ei pitäisi puhua mitään. Ei koskaan yhteys synny sillä lailla, jos ei puhu mitään. Se on mykkäkoulua kokonaan. Vaan yhteys syntyy puhumalla. Eli tämä hiljaisuus ei voi tarkoittaa puhumattomuutta, vaan tämä yhteys tarkoittaa maltillisuutta ja nöyryyttä yhdistettynä. Sitä on vaikea suomen kielellä kuvata tuota sanaa, mikä siinä on kreikassa. Mutta siinä on semmoinen ajatus takana, että voimaa olisi näyttää, mutta rakkauden tähden pitää sen hallinnassa ja tekee niin kuin on oikein. Siinä on semmoinen ajatus takana. Eli maltillisuus on sitä, että halusta ja ilolla, tahdolla alistaa oman itsekään voimansa Jumalan tahdon alle. Sitä tämä hiljaisuus tarkoittaa. Ja tätä tarkoittaa myös autuaita ovat hiljaiset. Ja maan hiljaiset, niin kuin Jeesus opettaa. Sitä luonteen piirrettä, että se ei nouse vastarintaan, vaan se pitää sisällään niitä voimia, jotka valtaan päästessään voisi saada pahaa aikaa. Ja sitten vielä, eli siis tämmöinen maltillisuus rakentaa yhteyttä. Nämä on tietysti totta, kyllähän me nämä tiedetään kaikki, mutta hyvä se on varmaan sanoa. Kolmanneksi pitkämielisyys kasvattaa yhteyttä, kärsivällisyys kasvattaa yhteyttä. Kärsikää toinen toisianne. Olkaa toisianne kohtaan kärsivälliset. Ja sitten Paavali sanoo, kärsien toinen toistanne rakkaudessa. Eli tässä on tavallaan poimittu näitä luonteen piirteitä. Nämä siis vaikuttaa yhteyttä kaikki. Toiseksi tästä yhteydestä, yhteyden perusta, kristillisen yhteyden perusta. Ja nyt me tullaan aika ajankohtaisiin aiheisiin, jos me ajatellaan harhaoppeja esimerkiksi, tai kristillisyyttä, jossa ei uskota sitä, mihin sanotaan uskottavaa, niin Paavali on hyvin johdonmukainen tässä näissä jakeissa 3-6, puhuessaan siitä opillisesta perustasta, mikä meillä tulisi olla yhteydessä. Nimittäin paljon on semmoisia oppeja nykyään, harhaoppeja, jotka sanoo, että me uskomme Jumalaan, me uskomme jopa Kristukseen, me uskomme kaikkivaltiaaseen ja tuonpuoleiseen ja henkivaltoihin ja me uskomme kaiken tämän, mutta ne tarkoittavat ihan muuta. Ja nyt Paavali haluaa sanoa, että oikean yhteyden perusta täytyy perustua Jumalaan itseensä. Ja näistä jakeista 3-6 löytyy kolminaisuus, Jumala itse. Sitä löytyy henki, Jeesus, siis pyhä henki, Jeesus ja isä. Jakeessa 4, vaikka sitä ei ole merkitty isolla, se tarkoittaa kuitenkin pyhää henkeä. Yksi ruumis, yksi henki, niin kuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon. Yksi Herra, jakeessa 5 ja jakeessa 6, yksi Jumala ja kaikkien isä. Eli kolminaisuus taas. Ja kun Paavali puhuu nyt yhteyden perustasta, niin hän ottaa kolminaisuuden. Jehovan todistajat kieltää kolminaisuuden. Mormonit kieltää kolminaisuuden. Siksi ei ole sitä hengen yhteyttä kristityllä Jeesukseen uskomalla. Jumalan lapset, sellainen harhaoppi, kieltää kolminaisuuden. Kristillisessä piireissä joskus harrastettu jooga tai TM, ne kieltävät Jumalan kolminaisuuden, kieltävät Jeesuksen persoonan. Idästä tulevat uskonnot kieltävät aina säännöllisesti kolminaisuuden. Islam kieltää kolminaisuuden. Eli vaikka koittaisi niin kuin puhua samoilla sanoilla, mutta jos niillä antaa toisen merkityksen, niin se on ihan eri asia. Nyt Paavali haluaa lähteä Jumalasta. Kun meillä on Jumalasta sama ymmärrys ja käsitys, niin sitten meillä voi olla yhteys. Ja kolminaisuus on kristittyjen yhteyden ydin. Missä kolminaisuus kielletään järkisyihin vedoten, näennäisiin järkisyihin vedoten, niin siellä ei ole kysymys kristinuskosta eikä Jeesukseen uskovista ihmisistä. Siinä mielessä, kun Paavali tarkoittaa seurakunnasta puhuessaan. Edelleen Paavali mainitsee siinä muita asioita, jotka liittyy yhteyteen. Ja kun hän puhuu yhdestä hengestä, eli kristityillä on yksi ja sama henki, niin hän samaan vetoon puhuu yksi ruumis. Jakeessa 4, yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon. Eli kaikki, joissa on Kristuksen henki, he ovat Kristuksessa yhtä. Olkoon se sitten helluntailainen tai luterilainen tai vapaakirkollinen tai baptisti tai metodisti tai kansanlähetysläinen tai kansanraamattuseuralainen tai raamattuopistolainen tai lestaatiolainen tai pikkuesikoinen tai vanhoillinen tai mitä muita niitä. Niin yhteys löytyy sen takia, että se yhteys on kolminaisuudessa. Ja sama henki, joka yhdistää sinut Kristukseen, kun sä tulet uskoon, niin sama henki on yhdistänyt sen toisen ihmisen Kristuksen. Ja siksi me olemme yksi ruumis, vaikka meillä olisi eri nimitykset kirkkokuntiemme mukaan. Eli pyhä henki yhdistää samaan ruumiiseen. Ei ole monta ruumista täällä maan päällä, Kristuksen ruumista, monta seurakuntaa, vaan on yksi universaali seurakunta, johon kuuluvat uskovat tuossa ryhmässä ja Jeesukseen uskovat tuossa ryhmässä, Jeesukseen uskovat tuossa ryhmässä. Katolisessa kirkossakin on paljon, varsinkin vanhemmassa polvessa, uskovaisia ihmisiä. Ketä Italiassa yksi täti tuli ovelle ja me odotettiin, että se aloittaisi, kun käytiin kertomassa Jeesuksesta siellä ovilla, niin odotettiin, että se aloittaisi Mariaa kehumaan. Ja se oli semmoisen hurskaan näköinen vanha täti. Se rupesi kehumaan Jeesusta. Ja kehui Jeesusta koko aika, että mäkin rakastan Jeesusta. Näytti me, että sillä on Jeesuksen kuva siellä huoneessa. Ne ryhmäläiset, jotka meidän ryhmästä oli siinä, en itse ollut, mutta ne, jotka kertoivat siitä, sitten sanoivat, että se oli niin, jos se täti ei ollut uskossa, niin ei ole kyllä hekään. Eli hänellä oli usko Kristukseen, hän uskoi kolminaiseen Jumalaan ja heillä oli sitten yhteys heti. Yksi ja sama henki yhdistää vain yhteen ruumiisen. Täällä on vain yksi seurakunta maan päällä, vaikka se on nyt monenlaisessa eri karsinassa. Eikä ne karsinat ole pahoja itsessään. Ne palvelee sillä tavalla, että tietynlaisiin seurakuntiin hakeutuu tietynlaisia ihmisiä. Ja niin kuin synkkaa sanotaan. Mä ymmärtäisin näin, että meidän inhimillisen rajoittuneisuuden tähden Jumala sallii tämän erilaiset korostukset, kunhan ollaan ytimessä samaa. Ja vaikka ei tulisi tällaista organisatorista yhteyttä, tai vaikka ei pidettäisi samoja kokouksia, niin kuitenkin on yhteys, kun kokee jonkun uskovaisen. Ja olkoon se sitten missä firmassa tahansa, jos se uskoo Jeesukseen, jos se on pyhän hengen saanut ihminen, niin kyllä on yhteys. Kyllä on yhteys. Vaikka ei kieltäkään osaisi, niin silloinkin on yhteys. Toiseksi, puhuessaan näistä samoista asioista, jonka pohjalle yhteys perustuu, Paavali puhuu yhdestä Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Ja sanoo, että koska jos mulla on Jeesus Kristus Herrana ja kaverilla on Jeesus Kristus Herrana, niin meillä on sitten sama yhteinen toivo. Meillä on se toivo, että Jeesus tulee pian takaisin. Meillä on se toivo, että Jeesus tulee pian takaisin. Sitä tämä Paavali tarkoittaa tässä kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Meillä on toivo Jeesuksen tulemisesta ja taivaaseen pääsemisestä. Toiseksi, jos mulla on usko Jeesukseen ja kaverilla on usko Jeesukseen, niin meillä on yksi ja sama usko. Vain yksi tie Jumalan luokse on. Ja se on Jeesus Kristus. Ja sitten Paavali tarkoittaa, että on vain yksi usko. On vain yksi usko. On vain yksi toivo ja yksi usko, jossa me yhdistymme. Ja vielä tuumme asiaa, joka sitten monta kertaa näistä jakeista otetaan erilleen. Nimittäin, jos mulla on yksi Herra Jeesus Kristus ja kaverilla on yksi Herra Jeesus Kristus, niin meillä on molemmilla yksi kaste. Ja tämä kaste, mitä Paavali ymmärtääkseni tässä tarkoittaa, ei ole vesikaste, vaan kaste Kristukseen, hengen kaste Kristukseen. Nimittäin vesikaste, sehän on kuva, merkki siitä sisäisestä todellisuudesta, mikä on, kun pyhä henki liittää meidät Kristukseen. Niin kuin avioliittoon mentäessä pannaan sormeen merkki, liiton merkki, puhumaan siitä liitosta, mikä on solmittu, niin samalla tavalla kaste, vesikaste kuvaa sitä henkikastetta, hengen yhteenliittymistä, tai hengen, kun henki liittää minut Kristukseen. Ja Paavali tarkoittaa tätä tällä puhuessaan yksi kaste. Hän ei tarkoita, ymmärtääkseni etupäin sitä, että vain yksi kaste, vain yksi vesikaste. Hän ei siis tarkoita sitä puhuessaan tässä, vaan hän tarkoittaa ensisijassa henkikastetta. Omalla kohdalla mä en hyväksy uudelleen kastamista, ei, se on väärin. Ja siitä tulisi Jumalan edessä nöyrtyä. Mutta jos se ihminen, vaikka se olisi kastettu 5 kertaa vedessä, jos se on kuitenkin Jeesuksen kastettu hengen kautta, niin meillä on yhteys. Eli sitä sisäistä hengen yhteyttä ei erota se, kuinka monta kertaa on kastettu. Mutta oikein on kastaa vain kerran. Koska on vain yksi henkikaste, niin on vain yksi vesikastekin. Mutta tässä Paavali siis nimenomaan tarkoittaa tätä hengen kastetta Kristukseen. Galattalaiskirjeen 3. luvussa jakeessa 27. Galattalaiskirje 3:27. Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Eli se, kun ihminen tulee uskoon ja uskoo Jeesuksen omana vapahtajanaan, uskoo syntinsä anteeksi, silloin Pyhä Henki kastaa tällaisen ihmisen Kristukseen. Ja tästä sisäisestä valtavasta ilon asiasta ja rikkaudesta, minkä ihminen saa, kun se tulee uskoon Jeesukseen, tästä kaste on merkki ja kuva ja muistutus siitä, että sä kuulut Jeesukselle. Sä kuulut Jeesukselle. Sä kuulut Jeesukselle. Ainakin omalla kohdallakin lapsikaste, niin monta kertaa se on puhutellut mua, että mut on luvattu pienenä Jeesukselle. Ja kun Pyhä Henki liitti mut Kristukseen, niin silloin sitä tuli totta. Silloin se lupaus lunastettiin, kun Pyhä Henki kastoi minut Kristukseen. Eli siitä ulkoisesta asiasta tuli jo myös sisäinen todellisuus, josta se olikin kuva. Onko mä nyt tehnyt tarpeeksi selväksi? Mä en siis kannata Teijo katto niin synkästi. On. Minut on luvattu Jeesukselle. Ja siinä kasteen valtava rikkaus on, että kun syntyy lapsi, mä saan luvata sen Jeesukselle. Ja kun se tulee uskoon, niin silloin se lupaus täyttyy ja se liitto astuu voimaan. Siis todella, kun se tulee uskoon. Eli Paavali, ymmärtääkseni vielä kerran, Paavali tarkoittaa tässä puhuessaan yksi kaste, nimenomaan tätä henkikastetta Kristukseen. Sitä, kun Pyhä Henki liittää ihmisen Kristukseen. Muutenhan tämä paikka sulkisi pois ne, joilla on kasteesta toisenlainen käsitys. Ja silloin, jos mä olisin oikein tiukka, niin mä en voisi hyväksyä niitä kristityiksi, jos ne on kastettu esimerkiksi 2 kertaa. Ja vaikka mä en hyväksy sitä, että kastetaan 2 kertaa, niin silti mulla on yhteys sen ystävän ja veljen kanssa, joka on kastettu 2 kertaa. Jos se on kastettu Kristukseen, jos se on uskossa. Mutta silloin varoitetaan menemästä niihin asioihin puhumaan kasteesta tai muihin kehällisiin asioihin. Onko mä nyt tehnyt niin selväksi, ettei tuu väärinkäsityksiä? Vielä kerran, mä en kannata useaa kastettavaa. Yksi Jumala ja kaikkien isä. sen seurausta on se, että meillä on yksi perhe, niin kuin Paavali sanoo. Hän on kaikkien isä ja hän tarkoittaa kaikilla tässä Jumalan pyhästä hengestä syntyneitä lapsia. Ei kaikkia ihmisiä luomisen perusteella, vaan nimenomaan uudesti syntymisen perusteella hän on kaikkien isä. Kaikkien uudesti syntyneiden isä. Ja silloin on yksi perhe, sisar-velisuhde. Vielä sitten neljänneksi, jakeessa 3 Paavali sanoo, pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä. Eli pyrkien rauhaan. Meillä on yhteys ja kuitenkin meidän tulee sitä, se säilyttää. Meidän tulee se tuoda esiin. Jeesuskin puhui rukoillessaan Johanneksen 17. luvussa, että minä rukoilen, että he yhtä olisivat, että maailma näkisi ja uskoisi. Eli Jeesus rukoili yhteyttä, syvästi yhteyttä. Ja vielä kerran, yhteyden perusta tai yhteys luodaan nöyryydellä, pitkämielisyydellä, malttiudella tai hiljaisuudella, kärsivällisyydellä ja rakkaudella. Ja sen perustaa ovat Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja se yhdistävä side yhteyden kanssa on, yhteyden suhteen on rauha. Mennään eteenpäin. Paavali jatkaa jakeesta 7 jakeeseen 16, puhuen sitten yhteydestä ja sen rikkaudesta. Hän sanoo, että meillä on erilaiset lahjat ja että Kristus antaa meille erilaisia lahjoja. Ensiksi hän siis sanoi, että mitkä asiat synnyttää yhteyttä. Sitten hän sanoi, että mihin yhteys perustuu, Isän, Poikaan ja Pyhään Henkeen. Sitten hän sanoo, että yhteys ei ole samanlaisuutta. Että meidän kaikkien täytyisi olla samannäköisiä, että meidän täytyisi osata samoja asioita. Vaan että me osataan eri asioita ja meillä on silti yhteys ja nimenomaan senkin tähden. Luetaan yhteen ääniä suht koht samaan tahtiin, jakeesta 7, jakeeseen 16. Mutta itse kullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan. Sen tähden on sanottu, hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen, hän antoi lahjoja ihmisille. Mutta että hän astui ylös, mitä se on muuta kuin että hän oli astunut alaskin maan alimpiin paikkoihin. Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös kaikkia taivaita ylemmäksi täyttääkseen kaikki. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään. Jätetään siihen kohtaan ja katsotaan sitten myöhemmin vielä. Tässä siis sanotaan, että Kristus antoi lahjoja ihmisille. Kristus antaa seurakunnalle lahjoja. Ja jakeessa 8 on tuo psalmi 68:19, sieltä Paavali ottaa tämän kohdan ja sanoo, että Jeesus antoi lahjoja ihmisille. Sitten hän suluissa tavallaan 9. ja 10. jakeessa sanoo ihan toisen asian. Ja jakeessa 11 hän jatkaa. Ja hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi. Eli kun Paavali sanoi, että Jeesus antoi lahjoja ihmisille ja hän antoi muutamat apostoleiksi, niin nimenomaan ne apostolit ja profeetat ja paimenet ja evankelistat ja opettajat on Jumalan lahja seurakunnalle. Eli Jeesus antoi ihmisiä lahjaksi seurakunnalle. Jos me viedään tämä pitemmälle vielä, niin Kristus, Jeesus, on antanut seurakunnalle sinut, jos sä oot uskoon tullut. Sinä olet Jumalan lahja. Raamattu, ymmärtääkseni, puhuu kolmella tavalla armolahjoista. Yksi tapa on puhua juuri näin. Sinä olet Jumalan lahja. Jumala ei anna huonoja lahjoja, Jumala antaa hyviä lahjoja. Joten sinäkin oot hyvä lahja, vaikka et usko. Sinua ei ole tarkoitettu kilpailijaksi toinen toisellesi, vaan täydentäjäksi toinen toiselle. Sinua ei ole tarkoitettu kadehtimaan sitä, mitä toinen osaa, vaan täyttämään se, mitä toinen ei osaa. Ja toinen mahdollisesti täyttää sen, mitä sinä et osaa. Ja tämä on valtava näkemys seurakunnassa. Tämä yhdistää, kun tajuaa, että mun ei tarvitsekaan osata kaikkea. Jumala on antanut toiselle ihmiselle semmoista, mitä ei osaa. Ja mahdollisesti mulle jotain semmoista, mitä toinen ei osaa. Tai mitä Jumala haluaisi mun kautta tehdä tai sen toisen kautta tehdä. Eli Jumala on antanut sinut lahjaksi toiselle ihmiselle, ei kilpailijaksi. Toinen tapa, millä Paavali puhuu armolahjoista, on nämä kutsumuslahjat Roomalaiskirjeen 12. luvussa. Ja ei mennä nyt siihen, mutta kolmas tapa sitten, miten Paavali puhuu armolahjoista, on ihmelahjat. Eli nämä kielillä puhuminen, profetoiminen, sairauden parantaminen, viisauden, tiedon sanat, henkien erottaminen ja niin edelleen. Ilmestys ja näyt. Eli nämä kolme tapaa nimenomaan Paavali käyttää puhuessa armolahjoista. Sinä oot Jumalan armolahja toisille. Et kilpailemaan, vaan täydentämään. Ja Jumala on antanut sinulle jonkun kutsumuksen, johon hän antaa sitten armolahjoja ja sen kutsumuksen täyttämiseen. Paavali siis sanoi, että Kristus Jeesus on antanut ihmisiä lahjaksi, myös sinut lahjaksi seurakunnalle. Seurakunta tarvitsee sinua, siis uskovien yhteys tarvitsee sinua. Meillä on joskus länsimaissa semmoinen kuva, että seurakunta on paikka, mihin mä voin mennä virvottumaan. Ja onhan se sitä. Mutta se on myös paikka, missä mä voin kantaa vastuuta ja virvoittaa muita. Miksi Jumala antoi lahjoja seurakunnalle? Miksi Jeesus antoi lahjoja ihmisille? Tuossa jakeissa 12 on vastaus. Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Eli Jeesus antoi apostolit, profeetat, opettajat, evankelistat, paimenet tehdäkseen uskovat ihmiset täysin valmiiksi palveluksen työhön. Ja se on toisenlainen kuva kuin joskus normaalisti on. Meillä on joskus seurakunnissa ihan kautta maailman semmoinen taipumus, että seurakunta katsoo, miten pappi pärjää. Ja se taputtaa ja nyökkää, kun se puhuu hyvin, mutta sitten se liikkuu hermostuneesti, kun se puhuu huonosti. Sitten se moittii. Ja se on tavallaan niin kuin areena, missä katsotaan, miten hengelliset työntekijät pärjää. Ja hymistää, kun pärjää menee hyvin, ja moititaan, kun menee huonosti. Tämä on ihan karjoitu esimerkki. Mutta Suomessa usein on näin, että se on kovin niin kuin työntekijä keskeistä. Ja se on tietysti työntekijän vika aika paljon myös. Mutta tämä ei ole Paavalin antama kuva, vaan Paavali sanoo, että seurakunta on nimenomaan se, missä me emme ole ainoastaan katsomossa, vaan me itse olemme sillä areenalla. Me itse olemme areenalla. Yleisen pappeuden toteutuminen on, tämä on oikeastaan ihan avainjae siihen. Raamattu ei tunne virkapappeutta varsinaisesti, vaan se tuntee kyllä yleisen pappeuden. Ja se opettaa yleistä pappeutta hyvin voimakkaasti nimenomaan näissä jakeissa. Jumala antoi, Jeesus antoi apostolit ja profeetat ja työntekijät sitä varten, että he voisivat opettaa uskovia ja pyhiä palveluksen työhön. Eli työntekijöiden, kokoaikaisten työntekijöiden tehtävä on rohkaista yleisiä pappeja, siis uskovia, toteuttamaan työtä. Tämän tähden Jeesus antoi lahjoja seurakuntaa. Tarkoitus ei ole, että nämä työntekijät tekisivät työn ja uskovat katsoisivat, miten ne pärjäävät, vaan yleiseen pappeuteen rohkaiseminen on näiden työntekijöiden tehtävä. Ja uskovat rakentavat Kristuksen ruumista myös sinä omilla lahjoillasi. Ja yksi sellainen jännä asia on, kun puhutaan hengellisestä nukkumisesta ja nukahtamisesta paljon tänä aikana, niin yksi on, Väisäsen Matti on usein sanonut, että hän on kokenut hengellisen työn sellaisena, että se pitää hereillä. Kun on muille antamassa, niin itsekin virvottuu ja kostuu. Ja paras tapa pysyä hereillä nukuttavana lopun aikana on itse olla vastuussa ja kutsumassa toisia Kristuksen valtakuntaan ja voittamassa toisia ihmisiä Jeesukselle. Toiseksi, miksi Jeesus antaa lahjoja seurakunnalle johtaakseen pyhät miehuuteen? Tavoitteena on Kristuksen tunteminen. Ja tässä Paavali ottaa kaksi vastakohtaa, alaikäisyyden ja täysikäisyyden. Alaikäisyys oli sitä, että kaikki opin tuulet vievät mukanaan. Ja helposti, jos ei ole uskovien yhteydessä, niin opin tuulet vie mukanaan. Yhteydestä Paavali koko ajan puhuu. Yhteys on nimenomaan se, mikä pitää ihmisen kiinni Kristuksessa, uskovien yhteys. Ja paras tapa joutua harhaan on mennä pois uskovien yhteydestä ja yksin askareilla uskon asioiden kanssa. Ajatellaan, että en mä sinne kuulu tai en mä ole sillä lailla huono tai että ne on niin hyviä. Täysi-ikäisyys on seisomista Kristuskalliolla. Ja tässä sanoo Paavali viitaten yhteyteen, että seurakunta kasvaa jokaisen jänteensä, jokaisen solunsa, jokaisen jäsenensä avulla. Eli me yhdessä kasvamme, emme yksin kasva Kristuksessa, vaan yhdessä me kasvamme Kristuksessa. Tätä siis Paavali kaikkea opetti seurakunnalle käytännössä tästä yhteydestä. Siinä on paljon asioita, mutta siihen ei voi jäädä. Mennään sitten toiseksi puhtauteen. Seurakunnan tulisi olla tänä aikana semmoinen paikka, missä voitaisiin sanoa, että katsokaa kuinka he vaeltavat. Eli paikka, jossa pyhyyttä ja puhtautta pidetään arvossa. Mutta ikävä kyllä se ei sitä aina ole. Ainakaan Suomessa, esimerkiksi jos katsomme kirkollisten päättäjien toimenpiteitä, niin tämä ei ole kovassa kurssissa tämä puhtaus, moraalinen puhtaus tai opillinen puhtaus. Jakeessa 17.32 Paavali mielestäni puhuu semmoisen opetuksen, mikä on Paavalilla yksi kaikkein radikaaleimpia. Ja siitä on aikaisemminkin ollut puhetta, mutta käydään se, koska se on Efesolaiskirjeessä ihan ydintä tässä käytännön jaksossa. Ensiksi Paavali puhuu luonnollisen ihmisen luonnollista menosta. Ja hän sanoo, sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa, älkää enää vaeltako niin kuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa. Nuo, jotka pimentyneinä ymmärrykseltä ja vieraantuneina Jumalan heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden
ovat päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan harjoittamaan kaikkinaista saastaisuutta ahneudessa. Eli Paavali kuvaa, minkälainen on luonnollinen ihminen. Ja niin samalla lailla kuin roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, niin samalla lailla Paavali tässäkin ottaa kolme astetta. Ensin ihminen vieraantuu Jumalasta. Se kokee uskon asiat, ei ne mulle kuulu. Sitten sen seurauksena hän päästää tuntonsa, oman tuntonsa turtumaan. Eli tekee kompromisseja elämässään, tekee syntiä ja ei tee sitä parannusta. Ja päästää tuntonsa turtumaan, omatunto paatuu. Ja sen seurauksena hän heittäytyy harjoittamaan irstautta saastaisuudessa. Nämä kolme jaksoa, ihan sama kuin tuossa roomalaiskirjan ensimmäisessä luvussa. Eli ensin vieraantuu ja sitten omatunto paatuu ja sitten mennään harjoittamaan ihan, ei enää huonollakaan omalla tunnolla, sitä mikä on väärin. Ja Paavali sanoo sitten, että näin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan. Nyt on väärä kalvo tuossa. Näin emme ole oppineet Kristusta tuntemaan. Eli me emme ole oppineet tuntemaan Kristusta sillä tavalla, että me teemme syntiä. Moni nuori kristitty, varsinkin tänä aikana, sitä on ennenkin ollut puhetta, mutta sanon sen taas. Moni ajattelee, että kyllä mä sen pää selviän, kun mä pyydän anteeksi. Kun Jumala lupaa antaa anteeksi, niin kyllähän se antaa anteeksi. Ja kun on 10 kertaa pyytänyt anteeksi samaa asiaa, rupeaa miettimään, että miksi mä tätä aina pyydän anteeksi, kun mä kuitenkin saan tämän anteeksi. Eli pyytää anteeksi, mutta elää kuitenkin. Ajattelee, että oppisi tuntemaan Kristusta niin, että elää siinä synnissä. Mutta eihän siinä opi Kristusta tuntemaan, sanoo Paavali. Eikä siinä vapaudu synnistä. Eli jos ei ole sitä mieltä, että haluaisi päästä eroonkin siitä synnistä, jos Jumala armahtaisi, niin Paavali sanoi, että sillä tiellä ei opi tuntemaan Kristusta. Eli jos tietoisesti harjoittaa syntiä, vaikka omatunto nuhtelee, niin sillä tiellä ei opi tuntemaan Kristusta. Ja monen nuoren ongelma, monen seurakuntanuoren ja uskoon tulleenkin nuoren ongelma on ollut sitten siinä, että hän ei ole saanut opetusta, että tulisi hyljätä synti, kun tulee uskoon. Vaan yritetään uskoa itsensä uskovaiseksi samalla, kun tehdään syntiä ihan niin kuin ennenkin. Ja tämän kanssa on mahdoton elää. Ihan mahdoton elää. Näin Paavali sanoo, ei opita tuntemaan Kristusta. Vaan miten? Vaan näin, sanoo Paavali. Sitten hän sanoo sen riemullisen oikein, tässä hän on oikein elementissään, kun hän sanoo valtava logiikka. Jakeesta 20 jakeeseen 24 hän sanoo periaatteen. Ja sitten jakeesta 25 jakeeseen 32 ja myös 5. luvussa hän sanoo sovellutuksen. Ensin hän sanoo periaatteen, sitten hän sanoo, mitä se käytännössä toimii. Miten puhtaus toimii käytännössä. Miten on mahdollista käytännössä elää puhtaudessa ja valkeudessa. Ja hän ottaa sen periaatteen ensiksi siis. Hän sanoo näin. Mutta näin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan, jos muutoin olette hänessä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet, niin kuin totuus on Jeesuksessa. Että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte, ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne hengeltä, ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Eli Paavali ottaa vertauskuvan puhuessaan parannuksesta ja Jumalan yhteydessä vaeltamista. Paavali ottaa vertauskuvan pukeutumisesta. Ja niin kuin me hyvin ajankohtainen aihe jokaiselle ihmiselle, joka aamu me riisutaan yöpuku päälle ja pannaan farkut jalkaan ja pusakka päälle tai sitten muut työasut. Ja joka ilta me otetaan taas ne työasut tai oloasut pois ja pannaan pyjama päälle mennä nukkumaan. Ja Paavali aikana tapahtui ihan sama asia. Siksi Paavali otti hyvin tämmöisen konkreettisen vertauskuvan, jonka jokainen ihminen varmasti omassa elämässään koki. Ja jokainen sai kuvan, että aha, tota se siis tarkoittaa. Ja hän sanoi, että parannuksen tekeminen on tällaista. Se on niin kuin sä ottaisit pois likaiset vaatteet ja pukisit päälle uudet vaatteet. Nyt monen uskovan nuoren tai nyökällän olevan nuoren tai vanhemmankin ihmisen ongelma on siinä, että hän ottaa vaatteet pois, mutta ei paa mitään päälle, vaan jää alasti. Näin kuvainnollisessa mielessä. Paavali sanoi tästä parannuksen tekemisestä ja Jumalan valkeudessa vaeltamisesta, että se on niin kuin riisuutumista vanhoista vaatteista ja pukeutumista uusiin puhtaisiin vaatteisiin. Riisuutumista vanhasta ihmisestä, joka seurasi petollisia himoja. Eli Paavali sanoi, että meidän tulisi joka aamu ja joka ilta, ja päivällä myös, ottaa pois vanha ihminen. Eli tehdä pyytää anteeksi sitä, mitä on tehnyt väärin. Pukeutua, riisuutua vanhasta ihmisen, vanhan ihmisen teoista. Ja sitten pukeutua uuteen ihmiseen. Panna pois vanhat ryysyt ja pukeutua uuteen puhtaaseen vaatteeseen, jossa on se uuden tuoksu. Eli riisuutuminen vanhasta ihmisestä, pukeutuminen uuteen ihmiseen. Totuuteen, ja hyvä kuva, ensin totuuteen, sitten vanhurskauteen Jeesuksessa ja sitten pyhyyteen. Totuus, joka paljastaa mut Jeesuksen edessä, mitä mä oon tehnyt. Ja mä saan uskoa Jeesuksen nimessä syntini anteeksi. Ja mä saan jatkaa niin, että mä en enää tee syntiä, jos Jumala suo. Mä saan päättää myös mielessäni, että mä en enää tee syntiä, jos Jumala armahtaisi. Jumala armahda, että mä enää tekisi syntiä. Eikä niin, että mä pyydän anteeksi ja menen taas syöksyn suoraan siihen samaan syntiin. Sillä tavalla mä en opi tuntemaan Kristusta, mutta sillä tavalla, että mä pyydän anteeksi, uskon Jeesuksen nimessä syntini anteeksi, koska Jeesus on ne Golgatalla sovittanut. Ja pyydän Jumalalta armoa, että mun ei enää tarvitsisi tehdä syntiä, kierrän sen olosuhteen tai tilanteen, missä mä tiedän joutuvani kiusatuksi. Esimerkiksi jos mä oon ollut alkoholisti ja mä tuun uskoon ja mä saan uskoa syntini anteeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja Kristus lupaa vapauttaa mut. Ja mä saan uskoa, armosta uskoa itseni, että Jeesuksen työ munkin kohdalla toimii. Ja munkin kohdalla Jeesus on uskollinen. Ja sitten mä heti perään mä menen ravintolaan ja koitan, että lankeeks mä vai en. Todennäköisesti, jos mä olisin ollut päivän uskossa, niin mä lankeisin. Tai jos mun kiusauksena olisi ostaa 10 000 markan turkkeja joka kuukausi. Ja mä tein sitä parannusta, että nyt mä en osta, Herra, enää, mä en halua ostaa. Mä näen sen hieman rahan tuhlaukseksi, Herra. Lainausmerkeissä. Ja mä en enää halua. Ja sitten mä meen ihan tahallani kierrän just sen kaupan kautta, missä on ne uudet shinsilla-turkit tullut markkinoille. Se uudella kuosilla ja leikkauksella. Sitä mulla vielä ei ole. Tai joku, jos mä oon oikein... No näitä esimerkkejä vaikka miten paljon, mutta Paavali ottaa hyviä esimerkkejä. Nimittäin se periaate, mikä Paavali sanoo tässä, on se, että kun mä siis näen, että mä teen syntiä, mä tunnustan sen Jeesukselle, annan sille synnille nimen. Jeesus, anna mulle anteeksi tämä synti, se ja se. Että mä en puolustele, että se on nyt lipsahdus ja hairahdus ja virhe vaan tai tämmöinen, vaan se on synti. Ja mä tällä tavalla riisun pois sen likaisen vaatteen ja uskon anteeksi Jeesuksen nimessä. Ja sitten mä paan uuden vaatteen päälle ja käytännössä teen päinvastoin, kun mä aikaisemmin tein. Ja mitä se voisi olla sitten sovellettuna? Paavali ottaa hyviä sovellutuksia. Paavali soveltaa sitä ensiksi siis periaate ja sitten sovellutus. Paavali sanoo ottaa teot, sanat ja asenteet. Kaikki kolme aluetta. Otetaan ensiksi tuo varkaus. Se on hyvä esimerkki siitä, miten se käytännössä toimii. Paavali sanoo, jakeessa 25, pankaa sen tähden pois. Eli koska tämä periaate on totta, niin käytännössä se on näin. Jakeessa 28, joka on varastanut, älköön enää varastako. Eli joka on varastanut, tunnustakoon Jeesukselle varkautensa ja antakoon sille nimen, että se on varkaus, eikä pikkunäpistys, vaan se on varkaus. Ja uskokoon Jeesuksen Kristuksen veressä ja nimessä sovintotyön tähden anteeksi sen. Ja sitten päättäköön, ettei enää varasta, vaan tekee positiivisen teon, päinvastaisen teon. Tehköön ennemmin työtä ja toimittakoon käsillään sitä, mikä hyvää on, että hänellä olisi mitä antaa tarvitsevalle. Aikaisemmin hän on varastanut, mutta parannuksen tehtyään hän haluaa antaa. Ja usein ongelma, ainakin omalla kohdalla, taistelu käydään siinä, että kun on tehnyt väärin, niin uskoo sen anteeksi, mutta on tavallaan suuntautunut edelleen tekemään väärin. Jos ei tavallaan ohjelmoi itseään tietokoneen aikana, ohjelmoi itseään uudestaan ja tee jonkun päinvastaisen teon. Ja tästä tämä varkaus on hyvä esimerkki. Aikaisemmin on varastanut, nyt antaa parannuksen tehtyä. Ihan päinvastoin. Tai sitten puheitten alueella, jakeessa 25. Pankaa sen tähden pois valhe. Eli jos mä valehtelen, mun tulee tunnustaa se Jeesukselle ja uskoa Jeesuksen Kristuksen nimessä anteeksi. Ja päättää puhua totta lähimmäiseni kanssa. Pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa totta kukin lähimmäisenne kanssa, sillä me olemme toinen toistemme jäseniä. Ja edelleen jakeessa 29 ja 30 puheen alueella Paavali sanoo tämmöisen esimerkin. Mikään rietas puhe älköön suustanne lähtekö. Vaan ainoastaan, eli jos lähtee joku rietas puhe, tunnusta se synniksi ja usko Jeesuksen Kristuksen nimessä anteeksi. Ja puhu sellaista, mikä on rakentavaista, ainoastaan sellaista, mikä on rakentavaista, tarpeellista ja mieluista niille, jotka kuulevat. Ja sitten tähän liittyy tämä Pyhän Hengen murehduttaminen puheisiin nimenomaan. Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Eli Pyhä Henki murehtii, merkillistä, Pyhä Henki murehtii, kun me puhumme väärää. Usein huumorin kanssa kokenut sen, kun joskus menee ylitse huumoriin, tulee surullinen mieli sen jälkeen. Olisi saanut jäädä sanomatta. Ja senkin on hyvä tuoda Herralle, uskoa anteeksi. Ja puhua positiivisesti. Vielä puheista yksi hyvä esimerkki jakeissa 3 ja 4 luvussa 5. Mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne niin kuin pyhien sopii. Älköön myös rivoutta tai tyhmää lorua tai ilvehtimistä, jotka ovat sopimattomia, vaan paremmin kiitosta. Nyt haureuden ja saastaisuuden, ahneuden mainitseminen me ymmärretään. Et meidän ei tule niitä puhua, eikä edes paljon ajatella. Eikä mainita, että voi kauhean, mitä se taas on tehnyt. Voi kauhean, semmosia ne on. Voi kauhean, voi, semmosia ne on. Vaan mieluummin kiitosta, sanoo Paavali. Eli tämmöisen negatiivisen ajattelun vastakohta on kiitos. Jumalalle kiitos. Armosta ja Jumalan pitkämielisyydestä ja rakkaudesta. Tämmöinen syntisäkki on saanut anteeksi. Ja sitten hän sanoi, että älköön myös rivoutta tai tyhmää lorua tai ilvehtimistä. Joskus on sitten ajatellut, että millaista ilvehtimistä tai tyhjää lorua. Kuuluuko tähän myös enten tenten teelika menten hissun kissun vaapula vissun? Eilinkin klo. Tyhmää lorua. Nämä kolme sanaa, rivous, tyhmä loru ja ilvehtiminen, kaikki liittyy sen ajan kaksimielisiin vitseihin. Ja näistä Paavali sanoo, että ne pysyköön kaukana teistä. Ja näiden vastakohta on kiitos Jumalalle. Kyllä on Paavali konkreettinen, eikö? Vielä asenteiden alueella. Paavali ottaa esimerkiksi jakeessa 26, että mitä tämä riisuutuminen ja pukeutuminen on. Eli se, että meidän täytyy tunnustaa syntimme, uskoa ne anteeksi ja päättää tehdä toisin ja mieluummin päinvastoin kuin aikaisemmin. Asenteiden alueella, jakeessa 26, vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Eli on mahdollista vihastua myös tekemättä syntiä. Mutta jos vihastuu syntiä tehden, joka tapauksessa tunnustakoon Jumalalle ennen auringon laskua ja sopikoon sen toisen ihmisen kanssa. Älkää antako vihanne laskea, älkää antako auringon laskea vihanne yli. Vihanne laskea auringon yli. Siis älkää antako auringon laskea vihanne yli. Eli tuli sopia lähimmäisen kanssa ennen, mieluummin saman päivän iltana. Eli jos on vihastunut, asennoitunut väärin, niin sitä tulisi tehdä parannusta ennen yötä. Ja tämä sopiminen nimenomaan on tämä positiivinen teko. Siis mä oon vihastunut, mä menen ja pyydän anteeksi. Se on jo se positiivinen teko. Älkääkä antako perkeleelle sijaa. Jos vihansa kanssa nukkuu yön yli, niin vihollinen kyllä kieputtaa ja suurentelee ja valehtelee yön aikana valtavasti. Ja joutuu sen murennetuksi ja masentamaksi. Jakeessa 31 ja 32 sitten viimeiseksi Paavali asenteiden puolelta ottaa esimerkin tästä riisuutumisesta ja pukeutumisesta. Kaikki katkeruus, asenne ja kiivastus, asenne sekin, viha ja huuto ja herjaus, kaikki asenteitakin, mutta tekoja myös. Kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. Ja sitten Paavali sanoo, olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksi antavaisia toinen toisillenne, niin kuin Jumalakin on teille Kristuksessa anteeksi antanut. Eli jokaisen negatiivisen asian, jokaisen synnin Paavali kehottaa korvaamaan positiivisella teolla. Eli jos mä oon kova ollut valehtelemaan, ja Jumala puhuu mun sydämelle siitä, olkoon ne valkoisia valheita tai mustia valheita, että sä menet helvettiin ton synnin kanssa. Mä teen parannuksen ja Jeesuksen Kristuksen nimessä uskon anteeksi syntini ja päätän ja pyydän Jumalalta armoa siitä eteenpäin puhua totta sen saman ihmisen kanssa, kenelle mä oon valehdellut. Ja mielellään korjata sen valehtelun, jos se on mahdollista sitten jäljestä päin. Eli sydämestäni pyytää Jumalalta armoa puhua totta tästä eteenpäin, ja jos vielä on mahdollista korjata sen valheen, minkä olin sanonut. Eli kaikki katkeruus, kiivastus, viha, huuto, herjaus pois, ja tilalle ystävällisyys, hyvä sydämisyys, anteeksi antavaisuus toinen toisilleen, niin kuin Jumalakin on antanut. Paavali on valtavan konkreettinen ja sanoo, että näin me opimme tuntemaan Kristusta. Jos me teemme väärin, niin me saamme tunnustaa sen Jumalalle ja Jumala haluaa sen kuulla, että me sanomme ja annamme synnillemme nimen. Ja Jeesuksen Kristuksen nimessä uskomme sen synnin anteeksi. Ja pyydetään Jumalalta armoa, ettei enää tehdä sitä samaa syntiä, vaan jos mahdollista tehdä päinvastoin. Ja ei ostaa anteeksi antamusta, sitä se ei ole, mutta se kuuluu pyhityksen pariin ja pyhityksen piiriin. Vaikka pyhitys onkin semmoinen sana, mitä ei saisi mainita nykyään kai, niin kuitenkin se kuuluu pyhityksen piiriin. Jumala tahtoo, että me emme enää lankea samaan syntiin, vaan että me saisimme kiusauksen tilanteessa voittaa sen kiusauksen. Ja Jumala on armollinen meille. Ja hän lupaa auttaa meitä. Auttaa meitä ja tukea meitä meidän heikkoudessamme. Antaa meille voiman. Eli käytännössä tämä uskon elämän hoitaminen on samalla tavalla, samanlaista kuin se oli silloin, kun uskoon tuli. Tajus, että mä oon syntinen ihminen, mä tarvitsen Jeesusta. Pyysin Jeesusta elämään ja Jeesus antoi mulle synnit anteeksi. Ja mä lähdin hänen edestään varmana siitä, että hän auttaa mua seuraavan kerran, kun kiusatuksi tuu. Ja jos on joku alue, esimerkiksi miehillä erkioskit, joiden kanssa joutuu kiusatuksi joskus silmän alueella, niin kannattaa kiertää silloin se alue, missä joutuu kiusatuksi. Tai jos on ollut alkoholisti aikaisemmin, kannattaa kiertää ravintolat. Kannattaa kiertää ravintolat. Tai jos on ollut himo-ostaja aikaisemmin, kannattaa kiertää se turkiskauppa. Niin, että ei pääse, se on huono esimerkki, mutta ei pääse se himo heräämään tietoisesti. Että mä kävele sen kaupan ohi, mihin mulla on himo, niin että mä kävele sitä, en mä kuitenkaan lankee. Ja samalla kun ajattelee, että mä kuitenkaan lankee, silloin jo lankee. Ja tätä se on ihan käytännössä tämä Paavalin opetus. Vaeltamaan valkeudessa, tunnustaa synti Jeesukselle, uskoa Kristuksen veren tähden anteeksi ja vaeltaa uudelleen. Niin, että Jumala antaisi armo, ettei enää lankea syntiin. Rukoillaan yhdessä. Jeesus, sinä näet, että nämä ovat vain sanoja. Ellet sinä, Herra, saa niitä sytyttää ja sillä tavalla painaa meidän sisimpäämme, että Jeesus, sinä opettaisit meitä vaeltamaan sinun totuudessasi. Jeesus, sinä näet alueet, missä itse kukin meistä on kiusattu. Ja Jeesus, sinä voit kiusattuja auttaa ja haluat kiusattuja auttaa. Jeesus, sinun tahtosi ei ole, että lapsesi uudelleen menee samaan rapakkoon, mistä on noussut. Siksi Jeesus, rukoilemme, että opeta meitä näillä alueilla. Neuvo meitä, Herra, käytännössä korvaamaan ja ohjelmoimaan, Herra, sillä tavalla uudelleen omat käyttäytymisemme. Jeesus, kiitos siitä, että se ei ole kuitenkaan meidän omasta voimastamme, vaan sinun armostasi riippuvainen. Ja siksi me, Jeesus, ylistämme, että sinä haluat meidän jokaisen kohdalla osoittaa voimasi niiden kiusausten kanssa, mitä meillä on. Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet tullut vapauteen vapauttamaan. Ja Herra, me rukoilemme sitä, että jokainen ystävä täällä saisi sinun kauttasi, Jeesus, uskoa syntinsä anteeksi. Iloon, rauhaan ja vapauteen asti. Niin, että ei enää tarvitsisi kantaa sitä syyllisyyden ja pahan oman tunnon taakkaa. Isä, Jeesuksen Kristuksen nimessä tätä me rukoilemme. Ja me kiitämme sinun sanastasi ja näistä Paavalin kultaisista ohjeista, Herra. Ja kiitämme, että emme pelastu omien tekojemme, vaan sinun armosi ristin veren kautta. Jeesus, ole ylistetty, ole kiitetty ja ole palvottu, Jeesus Kristus. Nyt aina ja iankaikkisesti. Aamen.